Tämän raamatutunnin aiheeksi on ilmoitettu lopun ajan lähetessä, joka on varmasti meille kaikille sellainen mielenkiintoinen ja voisinko sanoa näin, että se on myöskin ajankohtainen. Sillä huomaamme, että käytänyt sanaa, semmoista yleisesti käytettyä sanaa, kristikunta on luisumassa pois kutsumuksestaan. Ja se on merkille pantavaa, että voimakkaasti astuvat ne ilmiöt seurakuntien kannanotoissa, elämän asenteissa ja toiminnassa esille, jotka sotivat Jumalan antamaa elämän ohjetta ja sanaa vastaan. Me luemme nyt tämän raamatutunnin lähtökohdaksi evankeliumista Matteuksen mukaan, sen 24. luku. Ja jakeen 14. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. Jos tarkkaavaisesti kuuntelit ja pyrit kuuntelemaasi ajattelemaan, niin huomaat, että valtakunnan evankeliumi on saarnattava todistukseksi, joka merkitsee sitä, että tämän todistuksen myötä, sinä päivänä kun astumme kirkkauden valtaistuimen eteen, myöskin tulemme tästä todistuksesta itse kukin omakohtaisesti osalliseksi. Seurakunnalle on annettu tehtävä. Ja sitä ei ole muutettu taikka toisenlaiseksi asetettu vielä lopun aikaakaan silmällä pitäen. Raamattu sanoo Matteus 29, jakeesta 19. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista opetuslapsia. Ja kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Sitten myöskin sanotaan erittäin varteen otettava sana ja ajatus, jonka haluaisin alleviivata. Opettakaa heitä pitämään. Onko niin, että osa siitä asiasta? Niin kuin helposti monet siihen asennoituvat. Ei, vaan sillä sanotaan, opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä olen teille käskenyt. Katso, minä olen kanssanne joka päivä maailman ajan täyttymykseen asti. Seurakunnalla on vastuunalainen tehtävä. Ensiksi evankeliumin julistuksessa ja sen eteenpäin viemisessä ja valvomisessa, että evankeliumi julistetaan sellaisena, kun evankeliumi todellisuudessa on lähetetty matkaan. Ja sitten myöskin, jotka evankeliumin vastaan ovat ottaneet, että nämä vastaan ottaneet saavat oikeaa opetusta. Sellaista opetusta, jolla on keskeinen sisältö siinä, minkä Herra on meille opetuksessa antanut. Luukas kirjoittaa tämän asian 24.47 näin, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille. Mutta jälleen mainitaan eräs varteen otettava asia. Ja se on tämä alkaen Jerusalemista. Alkaen siitä, missä sinä olet kutsuttu sisälle Jumalan valtakuntaa. Monien valtakuntatyö, Jumalan asian eteenpäin vieminen, tuntuisi siltä, että se olisi niin kuin luistavampaa silloin, kun saataisiin jonnekin määrätyn matkan päähän tehdä työtä. Ja vaikka samanaikaisesti istuu oman pöydän ympärillä evankelioitavia, jotka ovat ulkopuolella Jumalan valtakunnan. Sen tähden Jeesus toi tämän lähetyskäskyssään tärkeäksi, että me muistaisimme sen tosiasian, että se pitää alkaa Jerusalemista meidän evankelioimistyömme, eikä maailman ääristä. Monet alkavat sen juuri päinvastoin, maailman ääristä. Ja sitten joskus, jos aikaa riittää, niin myöskin omassa Jerusalemissaan. Jumalan sana opettaa, että tärkeintä tässä maailmassa ei ole, että meillä on ajallinen hyvinvointi, vaan tärkeintä tässä maailmassa on se, mitä hebrealaiskirjeen 12. luku ja 15 ja 16 sanoo näin. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Ja edelleen jatketaan, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tulee saastutetuiksi. Tämä katkeruus on sellainen sairaus, synti, pahe, joka voi pesiytyä myöskin seurakunnan keskelle uskoviin. Ja sen vaikutukset on saastuttava vaikutus. Sinä ja minä, jos olemme katkeria, meidän vaikutuksemme ympäristöömme on saastuttavaa. Ja se merkitsee sitä, että se on samalla, voimme sanoa näin, että se on myrkyttävä vaikutus. Ja katkeran ihmisen ympäristö onkin myrkytettyä aluetta. Ja sen seurauksena on, että siellä lähtee sitten kaikenlaiset vaikeudet kasvamaan ja etenemään. Ja kun kuitenkin oli kysymys siitä, että meidän uskovien tulisi pitää huoli, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta ja poistaa tämä katkeruuden pahuus. Ja kun katkeruus valtaa sydämen, niin silloin tulee halventava suhde Jumalaan ja hänen sanaansa. Niin kuin esimerkiksi Eesaun kohdalla kävi. 16. jakeen sanomaan näin, ettei kukaan olisi haureellinen tai epäpyhä, niin kuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Siis ihmisen mielenlaatu vääristyy niin, ettei arvostakaan enää sitä, mikä olisi arvostuksen arvoinen, vaan tulee toista sijalle ja silloin tulee halvaksi. Esimerkiksi katselemme sellaisten ihmisten elämää. Juudaksesta sanottiin, joka vuosia kulki Jeesuksen seurassa ja aina väärällä sydämen tilalla. Sen seuraus oli loppupuolella se tosiasia, että hän myi Jeesuksen 30 hopearahasta. Jotkut myyvät sen jostakin muusta hinnasta. Kun katselemme Deemasta, Deemaskin oli aikoinaan hyvinkin palava sielujen voittaja, työtoveri Paavalille. Mutta eräänä päivänä, kun hän piti halpana Jumalan antaman lahjan elämässään, hänestä sanotaan, että hän rakastui maailmaan ja jätti sitten myöskin Jumalan valtakunnan ja Herran työtoverit. Näette, että tällainen vaikutelma, se tuo sen oman hedelmänsä aina sitten näkyviin. Ei Deemas ollut enää kiinnostunut Paavalista eikä sielujen pelastuksesta. Hän oli kiinnostunut aivan toisenlaisista asioista. Seurakunnalle, kun on annettu tämä valtava tehtävä, monien seurakuntien kohtalo tänä päivänä on sellainen, että se on kadottanut näkynsä ja tehtävänsä tarkoituksen. Silloin on jäänyt vain sellainen tilanne, josta esimerkiksi luemme ilmestyskirjan 2:4. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Silloin ei enää ole palavuutta Jumalan asian hyväksi, vaan silloin astuu tilalle toinen rakkaus, joka on maailman rakkaus. Ja Raamattu sanoo, että maailman rakkaus ja Jumalan rakkaus eivät myöskään asu samassa sydämessä. Kun tarkkaamme esimerkiksi sanomia sellaisille seurakunnille, joissa ennen oli herätystä Jumalan tulipaloja, niin kuitenkin Jumalan näkökulmasta vuosia jälkeenpäin tuli profetia näille seurakunnille ja heitä nuhdeltiin. Heidän elämänsä asenteita, jopa oppiakin. Monille, kun oppisana on semmoinen suorastaan vaikea ja sanotaan oikea oppisuuden kiroista. Jos meillä on oikea oppi, niin se edellyttää sitä oppia, joka on Jeesuksen antama oppi. Ja me tiedämme, siinä opissa ei ole kirousta, vaan siunausta. Tälle vinoutuneelle seurakunnalle tulee Herran sana profetian kautta, ilmestyskirja 2:14 siitä eteenpäin. Siinä mainitaan merkillinen asia. Minulla on vähän sinua vastaan. Sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista. Hänen, joka opetti palkia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Nyt me huomaamme, että siinä mainitaan vähän sana, mutta kuitenkin niin järkyttävä viettelys, että se erotti Israelin Jumalan yhteydestä. Ja kun ajattelemme yhä pitemmälle tätä asiaa, olisiko monen mielestä sellainen tilanne, että vähän vinoutunut ei tarvitse parannusta, vaan paljon vinoutunut tarvitsee parannuksen ja elämän muutoksen. Tästä luemme eteenpäin. Niin myös sinulla on niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaittain opista. Tässä nyt mainitaan kaksi erilaista oppia, joka oli tullut Pergamon seurakunnan sisälle, josta Jumalan täytyi erikoisesti varoittaa. Ja vaikka siinä käytetään sanaa vähän, se merkitsee kuitenkin sitä, että Raamatun profetia sanoo 16. jakeessa, tee siis parannus, tästä vähästäkin parannus. Nämä vinoutumat, mitkä seurakunnan sisäpuolella oli, niitä ei saanut jättää silleen, vaan seurakunnan oli tehtävä parannus. Ja vieläpä sanotaan uhkauskin, joka on monien mielestä sellainen lakihenkinen ajatus. Mutta jos et, minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suunimiekalla. Me huomaamme, että välttämättömyys seurakunnan hengellisen terveyden kannalta on suuri ja huoliteltu kurinpito seurakunnassa. Ja jos tätä ei seurakunnassa noudateta Jumalan sanan antamien ohjeiden mukaisesti, se seurakunta menettää tarkoituksensa. Ja eräänä päivänä, kun se rajummin seurakunnan kohdalla ilmenee, se on silloin lampunjalan syrjään siirtäminen. Näin tapahtui myöskin eräälle seurakunnalle. Kun Pietari puhuu myöskin tästä samasta alueesta, hän tarkoittaa lopun ajan vaikeita aikoja. Toisen Pietarin kirjeen 2. luvun jakeesta 1-3. Hän ottaa vertauskuvaa vanhan testamentin puolelta, mutta hän sovittaa tämän kuvan myöskin sitten uuden testamentin seurakuntaelämään. Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessanne on oleva. Nyt on otettava hyvin korva tarkkaan. Valheen opettajia. Se on raskauttava asiahaara. Ajatelkaa, Jumalan seurakuntaan saattaa tulla valheen opettaja. Tämä ehkä on sellainen vaikea ymmärtää, että näin voi käydä. Mutta seurakunta ei heti hyväksy valheen opettajaa, vaan valheen opettajan vaikutus seurakuntaelämässä on hiljaista eteenpäin menolla. Ensin tulee vain vähän, josta täällä Pergamon seurakunnalle sanottiin, minulla on vähän sinua vastaan. Jos seurakunta ei ole valveutunut, että se tarttuisi tähän pieneen vinoutumaan, se alkaa pikkuhiljaa mennä eteenpäin ja saastuttaa, ja yhä suurempia vääryyksiä seurakunta sitten pitää sisällään ja hyväksyy. Esimerkiksi seurakuntaelämässä saattaa olla tällainen käytäntö. Me iloissemme jokaisesta seurakuntaan uudesta jäsenestä, joka siunataan. Se on aivan luonnollinen asia. Ja se on oikeutettu sekä myös Raamatun mukainen. Mutta aivan samalla tavalla pitäisi olla terve seurakuntaelämä valveutunut siitä, että kun seurakunnassa alkaa näkyä Baalin oppia, Bileamin oppia, ja nikolaittain oppia, että tähän pitäisi tarttua, ettei tämä seurakuntapuu, viinipuu, ettei se alkaisi sairastamaan ja kaiken maailman mönkiäiset pääsisi tuhoamaan sen hedelmää. Näinhän Raamattu opettaa. Kun katselemme eteenpäin, miten Pietari sitten tätä asiaa opettaa, kun valheen opettajat tulevat seurakuntien keskelle, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja. Mitenhän ne meidän aikanamme ilmenee? Ensiksi vähättelemällä Jumalan sanan arvovaltaa. Se on se saatanan ensimmäinen koukku, jonka se heittää ihmisille. Jotka olette lukeneet Jumalan sanaa, huomaatte sillä alkulehdillä, kun käärme tuli Eevan luokse, hän sanoi sille ensimmäiseksi näin. Olisikohan Jumala nyt näin sanonut? Ihan niin kuin Jumalasta olisi tehty typerä, ettei se näin kummallisia asioita houri. Olikohan Jumala nyt näin ahtaasti sanonut? Kaikki muut paratiisin puut olivat käytettävissä sen hedelmät. Oli vain tämä hyvän ja pahan tiedon puu. Ja nyt Jumala oli sanonut, älä syö tästä puusta. Kiertäkää tämä puu. Nyt kun tämä oli annettu onnellisen elämän ohjeeksi tälle pariskunnalle, niin sieluvihollinen tulee ja sanoo sitten, onko Jumala näin sanonut. Eikö se tällä tavalla tule? Joku sanoi, että heitetään Paavali omaan aikaansa. Se on niin ankara naisille. Annetaan se olla siellä omassa ajassaan. Tottahan meidän saa valita esimerkiksi vanhimmistonkin sisaria, koska Israelissa oli pääministeri ja kolta meillä. Jos tällaisia sovitteluja otetaan, niin nämä on niitä valheen opettajien hedelmää, jossa pyritään tehdä tyhjäksi Jumalan antama opetus terve oppi seurakuntaelämässä. Ne tuovat salaa moninaisten hienojen viitteiden ja järjen päätelmien muodossa. Ne ovat niin yleviä, viisaita ajatuksia, joidenka mukaan tämä ujutetaan hiljaa hyväksyttäväksi seurakuntaelämään. Ja nyt jos seurakunnan vanhimmista on virkamieshallitus, niin heillä ei ole hengellisiä aisteja, eivätkä he kykene näitä harhaoppeja eliminoimaan pois, vaan he nielevät, vaikka sammakon pistää suuhun, niin sorkat vilahtaa, kun se menee kurkusta alas. Ja me tiedämme, tällainen on harhaopin opettajan tuommoinen merkillinen anti. Kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppia, kieltävätpä Herrankin. No meidän aikana me ajatellaan, että no sen sitten jo tietää, että kun Jeesus kielletään. Ei se merkitse sitä, että Jeesuksen joku kieltäisi näin sanalla, suoraan. Mutta Jeesuksen kieltää elämässään sillä, että Jeesus ei saa olla Herra meidän elämässä. Siellä vallitsee joku toinen. Jeesus on vain semmoinen hyvän päivän tuttava, jonka kanssa turina yhteydessä kahvikuppi juodaan, mutta sitten kuljetaan elämän myötäkäymisen päivinä niitä latuja, joilla oma sydämen turmeltunut ajatus ja mieliteko niitä haluaa. Mutta Pietari sanoo, joka on heidät ostanut ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Nämä ne valheen opettajat ovat perikatoon tuomittuja yksilöitä. Mutta niillä harhaopettajilla on muuten sitten myönteinen vaikutus lisääntyvällä tavalla. Kun Jeesus puhuu ahtaasta ovesta kaidalle tiellä kilvoittelijoista, hän käyttää sanaa, harvat ovat, jotka menevät sisälle ja jotka vaeltavat tätä. Niitä on vaan vähän. Mutta nyt kun harhaopettajien opetuslapsia, mitä niistä sanotaan? Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan. Ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi. Heidän elämänsä asenteet, puheet, ne ovat senlaatuisia, että ne heijastavat häpeällisyyttä eikä Jumalan kunniaa. Kun olemme Jumalan kasvojen edessä, on syytä hetkeksi pysähtyä ajattelemaan, miten minun käytökseni on vaikuttanut ympäristöön. Et sinä ole kironnut Jeesusta. Et sinä ole kieltänyt Jeesusta, mutta sinun elämäsi asenteet ovat sen tehneet. Ja joku on sanonut, että sinun elämäsi puhuu kovempaa kuin sinun sanasi. Ja me tiedämme sen vaikutuksen. Ja näiden harhaoppisten elämän meno ja työ ja asenteet ihmissuhteissa. Se on hyvin ilmiömäistä. Jakeessa 3 sanotaan. Ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä. Eikö tule selvästi esille? Kun heidän sydämen asia on väärä Jumalaan, heidän täytyy liehakoimalla saada itselleen rahaa, anteja. Oikein kiskovat heistä hyötyä. Mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku. Näin sanoo Jumalan sana. Kun seurakunta kadottaa tällaisella asenteellaan Jumalan antaman menestyksellisen elämän ohjeen, niin siihen astuu sitten toisenlainen jumalisuus. Koska seurakunnassahan pitää olla jumalisuutta. Sehän olisi luonnotonta, jos ei se sitä olisi. Vaikka siinä olisi kuinka kurjat ja irvokkaat sisäilmiöt, niin kuitenkin seurakunnan ulkokuori pitäisi olla sellainen, joka edustaisi jumalisuutta. Se on aivan päinvastainen kuin esimerkiksi ilmestysmaja. Ilmestysmajan ulkokuori oli hyvin halpa ja sellainen halveksettu, mutta sen sisäpuolelta oli arvokas. Mutta valheopettajien kohdalla se on päinvastainen. Ulkokuori näyttäväksi, sisällä sontalaari. Ja me tiedämme, tämä on Jumalan sanan eittämätön totuuden kuva. Siellä sanotaan, että haudat kalkitaan, että ne näyttäisivät kauniilta, vaikka ne ovat sisältä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa täynnä. Kun seurakuntaan tulee sitten toisenlainen jumalisuus, siitä jo Paavali aikoinaan oli murheellinen Galatan seurakunnan kohdalla. Siellä ei enää pysynyt se alkuperäinen järjestys. Siellä ei enää pysynyt se, mikä oli silloin, kun herätyksen ihana tuli paloi seurakunnan keskellä. Kun siellä alkoi sitten valheopettajien ilmestyessä alkoi vaikuttaa toisenlaiset elämänmuodot. Galatalaiskirjeen 1:6, jossa Paavali ihmettelee lähettämässään kirjeessä Galatian seurakuntaa. Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännyitte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa. Ja hän mainitsee sitten tämän, jonka haluaisin alleviivata, pois toisenlaiseen evankeliumiin. Siis sellaiseen evankeliumiin, joka ei ole Jumalasta lähtöisin. Nyt kun ajattelemme tätä toisenlaista evankeliumia, niin siinä on erehdyttävällä tavalla samoja piirteitä oikean evankeliumin kanssa. Paavali sanookin, joka ei ole mikään toinen, vaan hämmennetty sellainen, joka tulee esille ja vie ihmisiä toisenlaiseen elämän olotilaan. Kun katselemme nyt sen toisenlaisen evankeliumin vaikutusta seurakunnassa, se on täällä toisen korinttolaiskirjeen 11:4. Siellä sanotaan näin. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta. Jeesus kyllä on ja Jeesusta saarnataan, mutta se on toisenlainen. Se on hyväksyvä Jeesus. Se on se Jeesus, jota Kouvolassa eräs nuorisopappi julisti. Kun oli kysymys avioerosta, luvattomista suhteista, ja tämänlaatuisista asioista, jonka nuoret halusivat saada vastauksen. Niin tämä nuorisopappi sanoi, että Jeesus ymmärtää ihmisen heikkoudet. Tällähän tarkoitti sitä, että Jeesus hyväksyy ihmisen elämän riettauden, vaikka hän puki sen toisella tavalla. Joidenkin kohdalla, esimerkiksi tänä päivänä Satakunnan kansasta, vaimoni näytti, erään Vilmitähden kohdalla 8 avioliitto. 7 oli jo käyty lävitse ja nyt oli 8 kanssa uudestaan vihittävänä. Nyt tämä siellä vielä kirkollinen vihkimyskin sitten tässä pitää ottaa huomioon. Tässä on se toisenlainen Jeesus. Jeesus on suussa, huulilla,
mutta Jeesusta ei tunneta enää nasaretilaiseksi Jeesukseksi. Se on teologien tekemä, kiiltävä, kiiltokuva Jeesus, eikä verinen Kristus, joka meidän synteemme tähden me saarnanneet. Tai jos te saatte toisen hengen. Ajatelkaa, miten vakavasta asiasta on kysymys, kun seurakunta lähtee toisenlaiseen jumalisuuteen. Sellainen ihminen, jonka sisintä hallitsee pyhä henki. Ja kun hän on tällaisessa tilaisuudessa, jossa tämä toisenlainen Jeesus ja toisenlainen henki vaikuttaa, hän tulee toteamaan sen, että tämä henki ei sano päivää. Taikka käyttäisin tätä raamatullisempaa ajatusta. Tähän henkeen ei voi yhtyä. Tämä on sellainen henki, että minä en pääse siihen sisälle, koska minussa on pyhä henki. Nyt tämän toisen hengen valtaan antautuneet ihmiset, ne saattavat olla sydämeltään vilpittömiä, mutta joutuneet valheen opettajan ansaan. Ja alkaneet hyväksyä sitten kurittomuutta, maailmallisuutta ja kaikkea sellaista roskaa, mitä Jumalan sana käskee tuhon omaksi vihkiä. Ja nyt kun tämä toisen hengen vallassa on tämä ihminen, niin se aina sotii totuutta vastaan. Pankaapa merkille esimerkiksi seurakuntaelämässä. Siellä, missä saarnataan Kristuksen evankeliumia niin kuin on kirjoitettu, niin tämän toisen Jeesuksen ja toisen hengen valtaan joutuneet ihmiset nousevat aina vastaan. Ja ne sanovat, sinä olet ahdas, sinä olet vanhollinen, sinä elät semmoista elämää, ettei se kuulu tämän kristillisen elämän näin kenttään. Sitten niillä on toisenlainen evankeliumikin. Me luemme edelleen. Tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaan ottaneet, niin sen te hyvin kärsit. Tämä evankeliumi on niin laajaa, että he puhuvat, että Jumalan armolla ei ole rajoja. Sellaista armoa ei ole olemassakaan. Jumala rajaa armonsa kuuliaisuuteen. Ja me tiedämme, mitä se merkitsee tänä päivänä. Ne pääsevät armoon sisälle, jotka ovat kuuliaisia Kristuksen evankeliumi. Mutta tämä toisenlainen evankeliumi, se tulee liehittelyllä, hempeillä kertomuksilla ja dramaattisilla esityksillä niin, että ihmisten tunnemaailma värisee, mutta henki jää koskettamatta. Esimerkin voisi ottaa näin, että kuvataan jostakin, sanoisinko, alikehittyneestä lapsesta tai jostakin muusta semmoinen kuva, joka kaipaa huoltoa, rakkautta ja hempeyttä ja niin poispäin. Ja kuvataan, että esimerkiksi kädetön lapsi, miten äiti rakastaa sitä ja ymmärtää sitä ja syöttää, ruokkii, hoitaa sitä. Ja sanotaan näin, että näin Jumalakin sitten kädetöntä lastaan hoitaa ja ruokkia vie eteenpäin. Me tiedämme, on aivan kaksi eri asiaa. Vaimon synnyttämä lapsi ja Jumalan lapsi. Jumala ei synnytä kädetöntä taikka jalatonta lasta. Jumala synnyttää vain terveitä lapsia. Ihminen saattaa synnyttää sairaaloisia. Ja tässä onkin ero. Ja Jumala ei tarkoita, että hänen lapsensa koko elinaikansa, mitä se armoajassa elää, että se makaa vaan käsivarsilla. Ja sille aina pannaan Jumalan palvelijoiden ja hänen toimintansa puitteissa huoltava, milloin kuivaa, milloin niistetään nokkaa, milloin mitäkin velliä annetaan. Vaan tarkoitus on se, että jokainen hänen lapsensa kasvaa. Sen tähden Raamattu sanookin, halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Mutta nykyn ajan toinen evankeliumi, se kasvattaa näitä holhottavia. Sieluhoitoseminaarin perään. Kaikki hoitavat toisiaan. Ei ole kukaan, joka tekee työtä. Ja tämmöinen yhteisö, se ei kauan menesty. Se varmasti menee konkurssiin, jos käyttäisin tällaista sanontaa. Ilmestyskirjan 3. luvun 17. jae sanoo näin. Erästä seurakunnalle tarkoitetun jumalisuuden kuoreen varustautunut seurakunta. Sinä sanot, minä olen rikastunut. enkä mitään tarvitse. Sitten jatketaan. Seurakunta on mennyt melkoiseen tilaan. Etkä tiedä. Ajattele, hän on omissa tunnoissaan näin vahvoilla. Minä olen rikastunut. Meillä pelaa ja pyyhkii kaikki niin hyvin. Meillä on niin kaikkea, että kaikki on korkeimmassa ilmenemismuotossa, mitä voidaan koskaan tehdä. Ja sitten kuitenkin Jumalan näkökulmasta tälle seurakunnalle sanotaan, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen, sinä olet kurja, sinä olet köyhä, sinä olet sokea, sinä olet alasta. Se on melkoista lakihenkiä tämä tällainen puhe. Ja se on kuitenkin annettu Jumalan sana tähän armotalouskauteen, jossa me olemme. Mistä seurakunnissa sitten tämä ristiriita ilmenee? Seurakunnissa aina on harvoja, jotka kärsivät kuolemantilasta. Kun katselemme ilmestyskirjan 3. lukua, sen 4. jakeessa sanotaan Sardeen seurakunnan kohdalta näin. Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä. Jälleen tulee tämä sana harva. 1000 hengen seurakunnassa 3 henkeä. Ja se on melko harva. Harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan kompromissievankeliumilla. Sitten heille kuuluu heti lupaus, näille harvoille, ei laumuttaen, vaan harvoille. He saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvollisia. Onkohan meidän keskuudessamme niitä yksilöitä, joita taivaasta oikein alleviivataan punaisella viivottimella, harvoja Porissa? Että ne ilmentävät sellaista ahdasmielisyyttä tämän jumalattoman aviorikkoja sukukunnan keskellä, että heissä on Jumalan antama suola ja valo. Niitä harvoja. Ne saattavat olla erikoisia ihmisiä tämän päivän kulttuuripakanan näkökulmasta katsottuna. Kun esimerkiksi ajattelemme Israelin kansaa, joka joutui pakkosiirtolaisuuteen ja joka koki moninaisia vaikeuksia kilvoituksena tiellä. Otamme Esterin kirjan 3. luvun 8. jae. Siellä Haaman, joka vihasi Israelia, hänestä sanotaan näin, että hän meni kuninkaan Ahasveeroksen luokse. Ajatelkaa, minkälainen ilmaisu hänellä oli, kun hän kanteli tämän juutalaisten elämän asenteista. Hän sanoi Haamanille tällä tavalla, on yksi kansa hajallaan ja erillään muiden kansojen seassa, sinun valtakuntasi kaikissa maakunnissa. Sitten hän sanoi, minkälaisia on. Heidän lakinsa ovat toisenlaiset kuin kaikkien muiden kansojen. Niin, heidän uskontonsa on toisenlaista kuin kaikki muut uskonneet. Ne eivät ole hindulaisia, muhammedilaisia, buddalaisia, ei ne ole samanlaisia. Ne ovat erilaisia tässä. Ne ovat erittäin itsekkäitä tässä uskossaan, kun ne tuomitsevat kaikki muut väärät uskot sellaiseksi, jossa ei pelastu. Haamankin sanoi, että heidän lakinsa on toisenlainen. Sodan aikana, sen jälkiosassa, tuli armeijaan kovat sanat. Puhuttiin siitä, että pataljoonaan tuli sanoma, että jokaisen aseettomankin on otettava ase. Meidän yksikössä oli sellainen yksi veli, jolla ei ollut asetta, mutta hän oli erittäin luotettava. Hän oli lääkintämiehenä ja hän oli, voisiko sanoa näin, että rohkeimpia, mitä siinä joukossa oli. No nyt hänet kutsuttiin sitten tuonne pataljoonan toimistoon ja luettiin, että tällainen on tullut laki, että kaikkien on otettava asetta, että sitten siitä seuraa vakavat käsittelyt tällaisen henkilön kohdalla. Tämä yksinkertainen maanviljelijä isäntä, hän seisoo siinä pataljoonan komentaja edessä, silmissä kirkkaat kyyneleet. Ja hän sanoo, minä en ole saanut uutta viestiä Jeesukselta. Ei ole minkäänlaista muutosta tapahtunut. Te voitte muuttaa lakimme, mutta minulle ei ole tullut muutosta. Tämä Haamanin sana, heidän lakinsa ovat toisenlaiset. Me emme tartu miekkaan. Me emme halua valehdella. Me emme halua kavaluudella ansaita itsellemme etuisuuksia. Me emme halua puuttua niihin vääryksiin, mitä rötösherrat tänä päivänä tekevät. Me haluamme olla Jumalan armolla niin ympäröity, että hän saa kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuutta elämästämme. Sitten Haaman jatkaa. He eivät noudata kuninkaan lakeja, eikä kuninkaan sovi jättää heitä rauhaan. Kyllähän se tämän maailman ruhtinas ei jätä rauhaan. Sellaista ahdasmielistä uskovaista. Kyllä näykkiöitä on joka puolelta. Niitä on jopa omassa perhekunnassakin. Monien kohdalla tulee hyvin vaikeaksi. Ja monta kertaa nämä vaikeudet ovat niin siunauksellisia, että ne painaa, niin kuin Vaajakosken veljet sanoo, lumpiot lattiaan. Uudestaan ja uudestaan, että tämän siunauksen alla voisi tehdä matkaa. Ja sen tähden, ystävät, loppu ja lopun aikaa lähetessä tulemme enempi vielä näkemään selkeämmin rajan niiden kohdalla, jotka rakastavat totuutta ja ne, jotka ovat Kristuksen myyneet. Heidän elämän asenteensa tulee siinä julki, miten Jeesus sanoo Matteus 10:21. Veli antaa veljensä kuolemaan, isä lapsensa, lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät. Ei ole järkyttävä asia. Tällaiset ihmiset ovat aikansa protestantteja. Tänä päivänä tämäkin maa kuuluu protestanttisiin, mutta se on protestanttien irvikuva. Mutta me, jotka rakastamme Raamattua, me olemme oikeita protestantteja, jotka protestoimme tällaista mädänäisyyttä vastaan sen tähden, että me emme hyväksy sitä, ei edes hiljaisella vaitiololla, vaan me julistamme kaikissa tilaisuuksissa tällaista mädänäisyyttä vastaan. Kun ihminen lähtee paatumuksen ja Jumalan sallimuksen tielle, se merkitsee hänelle eroa Jumalasta. Ja on merkillistä, että kun tänä päivän toisen evankeliumin julistaja, ne puhuvat hengen ihmeellisistä ilmiöistä. He puhuvat kielillä, he puhuvat sairaiden parantamisista, he puhuvat kirkkaasta valosta, he puhuvat voiman evankeliumista. Mutta on jotakin, josta tulee meidän ottaa huomioon. Toisen Tessalonikkaiskirjeen toisen luvun 10. jae siitä eteenpäin. Kaikilla vääryyden viettelyksellä niille, jotka joutuvat kadotukseen. Sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Eivät ottaneet rakkautta totuuteen. Mitä se merkitsee? Mikä on totuus? Meidän pitää tämä tehdä tiettäväksi itsellemme. Mikä on totuus? Minä sanon teille, Jeesus sanoi itse, minä olen totuus. Ja nyt sanotaan, eivät ottaneet rakkautta totuuteen. Myivät Jeesuksen hopearahoista. Myivät Jeesuksen jostakin halvasta hinnasta. Eivät ne päässyt pelastukseen sisään. Ja nyt seuraamus tästä tottelemattomuudesta, väärästä asenteesta, Jeesusta hyljeksivästä asenteesta. Kuulkaapa, miten järkyttävää sanoo Raamattu. Sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheeseen. Jumala poika kastaa pyhällä hengellä, mutta Jumala lähettää myöskin väkeviä eksytyksiä. Ja sen tähden nämä eksytyksen valtaan joutuneet ihmiset, ne vaalivat tätä reviirialuettaan, ettei tuotaisi mitään häiriöä totuuden siementä heidän sekaan. He kauhistuvat. Voi se on lakia, ei saa sellaista puhua. Tämä on niin stressaantunutta ja ne on niin vaivautuneita ihmisiä. Nämä stressaantuneet tarvitsevat solmuruoskaa. Sen tähden, että niin kuin Lootkin aikoinaan, hän oli stressaantunut Sodoman porteissa. Pietari käyttää, kun hän oli kiusaantunut. Hän ei hyväksy sitä elämää tai kärsi siitä, mutta ei tarpeeksi asti kärsi. Koska aina vaan jatkot Sodomassa oloa. Sinäkään, jos sinä maailmallisuutta rakastat, vaikka sinä kuinka näyttäisit olevasi stressaantunut, se ei merkitse sitä, että Jumala sinulle antaa avun, vaan niille, jotka haluavat lähteä noudattamaan Jumalan antamaa elämän ohjetta. Että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet valheeseen. Näin sanoo Jumalan sana. Mutta sitten on joukko, joka koostuu näistä harvoista. Heistä sanoo Jumalan sana näin, psalmi 25 ja 9. Hän johdattaa nöyriä oikein. Hän opettaa nöyrille tiensä. Kiitos Jumalalle. Jotka ovat nöyrtyneet Jumalan väkevän käden alle, he saavat elämässään kokea. Väkevä käsi johdattaa heitä. Heidän eri elämän olosuhteissaan. He saavat kokea tämän väkevän käden johdatusta kaikilla elämänsä alueilla. Eikä se merkitse sitä, että meitä aina höyhenpatjalla makutetaan. Tämä Jumalan johdatus. Se saattaa joskus mennä savevalajan kuraseen huoneeseen. Katselemaan savevalajan toimintoja. Se saattaa joskus mennä siihen, että passuri lyö vasten kasvoja nyrkillä, kun puhuu totuutta. Se saattaa joskus viedä jalkapuuhun. Se saattaa joskus viedä sellaisiin elämän olosuhteisiin, että saa kysyä uudestaan ja uudestaan, mitäs tämä nyt on. Mutta näissä olosuhteissa sellainen, joka on tottunut luottamaan jumalallisen rakkauden käden johdatukseen, he laulavat kiitosta näissä vaikeissa olosuhteissa. Kiitos Jumalalle. Raamattu sanookin näin. Jeremia 31 ja 9. Itkien he tulevat. Ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilleen. No monta kertaa se on itkun kyynelten taistelujen tie, ahdistusten tie. Mutta se on kuitenkin tietoutta. Isän hyvä käsi johdattaa. On turvallista. On kerta kaikkiaan oikein yli ymmärryksen käyvää armoa saada kokea tätä suurta turvallisuutta. Sen tähden Jeesus sanookin lopun aikaan tulleille harvoille ihmisille, jotka totuutta rakastavat, tällaisen sanan. Luukas 21 ja 28. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne, nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Kiitos Jumalalle. Se päivä, josta lauloimme täällä alussa, kirkas aamu pian koittaa. Se on näille harvoille suuri huojennuksen ja vapautuksen päivä. Sinä, joka olet väärin ymmärretty, kotisi, sukusi, ympäristösi keskuudella. Sinä, joka tänä päivänä itkien Jumalalle asioita tuot, että on muodostunut tilanne, jossa on joskus tuntunut vaikeudet ylitse pääsemättömyyden. Kuule, nosta pääsi. Me olemme lopun ajan kansaa, sukupolvea, jonka ajalla kaikki ylimallinen tapahtuu. Vapautus on lähellä. Se voi olla tämän telttakokoussarjan aikana, kun harvat nousee. Ei tästäkään vaatemajasta kaikki nouse. Harvat vain nousee. Ne, joidenka sydän on siinä tilassa, niin kuin Raamattu sanoo, joka hänen ilmestymistään rakastaa. Jeesuksen tulo ei ole pelottelua, vaan se on rakkauden sanoma niille, jotka eivät tätä maata koe ikuiseksi asunnokseen, vai jotka ovat muukalaisuuden tunnossa täällä vaeltaessaan. Se on heille sanoma, toivon sanoma, kohta kotiportti aukenee. Kannattaa olla ahdasmielinen ja rakastaa Jeesusta koko sydämestään ja ojentautua tämän sanan mukaan. Aamen.